Lai nav garā uz to gāju, šo pirmā reizē paziņoju it kā Dānijā, kad es tā kā sasniedzot 200 spēles, bija doma pabeigt. Tad parunājos ar Bobu. Bobs teica, ka tā nav īstā vieta un īstais laiks, kad to pateikt, ka to vajadzētu izdarīt mājās varbūtās un iedos viņš man šansi. Sagatavošanās posmā pirms čempionāta piedalīties nometnē. Un to es arī, protams, izmantoju. Pienāca šodien, kad es to pasaku tiešām visiem dzirdot. Es nospēlēju 7 pārbaudes spēles, es neko ievierības cienīgi neesmu izdarījis 7 spēlēs. Ne, es tur kaut kādas goals, es iemetu, ne, man tur arī baigai kaut kādi ir momenti bijuši. Nu, tas liek lēnā garā aizdomāties, jo kā es vienmēr esmu teicis pirms tam, ja tev ir momenti, tu viņus nevar iemest, tad ir kaut kādi iemesti, tu viņus var meklēt, tad tev kaut kādā brīdī tu viņus iemetīs, bet ja tev vairs nav momenti, tad man liekas, nu, grūti iemest vispār. Un šis bija tas posms, kad tās 7 spēles pagāja tādā, nu, pēc pats saprotties, neko baigi neesmu parādījis no savas puses tādu, lai mani paņemtu, ja mēs esam līdzīgi ar kaut kādu jauno spēlētāju vienā līmenī, tad es, būdams treneris, es paņemu, protams, jauno, nu, tāpēc man būtu jāņem, tiksim, mani, nu, tāpēc tas ir diezgan tīri loģiski un saprotami.